halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 24-ka bisha Julaay 2018. Waxaa idaacadda Fiidnimo wadajir idinkugu daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aan idinku heyno waxaa ka mid ah shir madaxeed saddex geesood ah oo Abu Dhabi ku dhex maray Imaaraadka, Eritrea iyo Ethiopia.
Dagaalo laba beelood u dhexeeya oo maanta ka dhacay duleedka Eregaba ee gobolka Sanaag.
Djibouti oo dunida ka dhaadhicinaysa in lala heshiiyo Eritrea, haddaba mucaaradka Djibouti siday u arkaan arrintan?
Hadda waxaan moodaa in Djibouti ku tumstay heshiiska Eritrea iyo Ethiopia ka dhacay ma garatay. Marka waxaan moodaa in fiin ogaatay guul ka maqan yahay maanta iyo tan guul ka maqan yahay.
Waxaa kale oo aan idin haynaa sargaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho.
Doodi gabneed barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kaleba way idinku soo socdaan oo waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Malatariga Israa'il ayaa sheegay in ay soo rideen talaadada maanta diyaarad dagaal oo Suuriya ay leedahay kadib markii ay soo gashay hawadeeda. War uu soo saaray taliska ciidamada difaaca Israa'il ayaa lagu sheegay in ay laba gantaal ku rideen diyaarad dagaal oo ay soo gashay hawadooda sida warka lagu sheegay Israa'il. Raadiyaha ciidamada Israa'il ayaa ku waramay in diyaaradaasi lagu soo riday buuraha la haysto ee Golan, balse loo maleynayo in ay diyaaradaasi ku burburtay xadka labada dal ee Suuriya ay maamusho. Raadiyaha ciidamada ayaa sidoo kale ta sheegay in aysan caddayn xaaladda iyo cidda waday diyaaradaasi.
Hay'adda u kurgasha Kuuriyada Waqooyi ee saldhigeedu yahay Mareykanka ee loo yaqaan 38 Waqooyi ayaa sheegtay in dowladda dalkaasi ay bilowday burburinta mid ka mid ah goobaha gantaalaha tijaabada ee dalkaasi laga tuuri jiray oo muhiim ahayd. Sawirro dhanka dayax gacmeedka laga qaaday oo muujinaya burburka xarunta loo yaqaan Rail Mountain oo ah goobtii gantaalaha laga ridi jiray, goobtan ayaa ku taal Waqooyi Galbeed ee dalkaasi. 38 Waqooyi nin arrimahaasi u falanqeeya oo la yidhaahdo Joseph Barbudes ayaa sheegay in tilaabadani ay tahay mid aad iyo aad muhiim u ah, muujinaysana ballanqaadkii uu madaxweynaha dalkaasi Kim Jong-un uu horay u ballanqaaday markii ay Donald Trump ku wada kulmeen dalka Singapore. Sidoo kale isniintii ayuu madaxweynaha Mareykanka arrintani aad u soo dhoweeyey isaga oo ku tilmaamay wax aad loogu farxo ahna tilaabo wanaagsan oo ka dhalatay wadahadaladii lala galay Kuuriyada Waqooyi.
Laba safiir oo horay uga tirsanaa Mareykanka una joogay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin isbahaysiga dhinaca amniga ee u dhexeeya Washington iyo Seoul si ay yiraahdeen uu maraya haatanna meel kobcayso oo wanaagsan. Waxaana ay sheegeen haddii Kuuriyada Waqooyi ay fuliso ballanqaadyadii ay ku dhammaynaysay barnaamijkeeda hubka nukliyeerka iyo hoos u dhigista culaysyada labada dhinac intaasi ay sii horumarayso. Diblomaasiyiintan howlgabka ah ee Mareykanka u dhashay ayaa waxay tilmaameen in xiriirka labada waddan uu salka ku hayo heshiis difaac oo laba geesood ah, kaasi oo lagu saxiixay in lagu soo afjaro joogitaanka ciidamada dagaalka Kuuriyada labada dhinac u dhexeeyay sanadkii 1953 si loo sameeyo saldhigyo ciidamada Mareykanka ay leeyihiin ayaa markaasi waxaa laga siiyay gacanka ciidamada Mareykanka saldhig ay kala socdaan howlaha ka socda halkaasi si ay markaasi u weeraraan amaba si ay uga hortagaan aan iraahday daandaansiga ka imaan kara Kuuriyada Waqooyi oo ay ku soo dandaansan karto Kuuriyada Koonfureed. Mabaadida asaasiga ee salka waxa ay ku hayaan wada socosho iyo difaac ku qotomo heshiis laba dhinac ah oo horey loo gaaray, ayuu yiri sarkaalkaasi.
walaaca madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee arrimaha siyaasadda ayaa ku abuuraya inuu ku fikiro inuu lix ka mid a madaxdii hore ee arrimaha sirdoonka iyo ciidamada fulinta ka qaado aqoonsiga amniga ee madaxda iyo shaqaalaha sare u ogolaanaya inay galaangal u yeeshaan meelo iyo siraha dowladda qaarkood. Madaxweynaha ayaa loo arkaa inuu lixdan qof ku dhibsaday dhaliilaha ay u jeediyaan. Lixdan qof ayaa waxaa ka mid ah madaxdii hore ee sirdoonka CIA iyo FBI da oo kale ah John Brennan iyo James Comey. Afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee oo arrintan ka hadashay ayaa warbaahinta u sheegtay inuu madaxweynuhu ku fikirayo inuu ka xayuubiyo aqoonsiga amniga maadaama ayay tiri ay si siyaasadeysan u isticmaalayaan, waxayna intaas ku dartay in ay samaynayaan eedeymo aan sal iyo raad toona lahayn oo ay ka mid tahay xiriirka madaxweynaha iyo Ruushka. Inta badan lixdan ruux ayaa ka mid ah dadka telefishinada ka soo hormuuqda oo madaxweynaha iyo maamulkiisaba dhaliilo.
galab wanaagsan waa habeen wanaagsan intiina naga dhageysanaysa bariga Afrika ama dhinaca Soomaaliya ee dowladda Imaaraadka ayaa maanta Abu Dhabi waxa ay ku martigelisay madaxda Eritrea iyo Ethiopia halkaasi oo dhaxal sugaha Imaaraadka Abu Dhabi ee Maxamed bin Said Al Nahyan qasriga uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea CS Afwerki. Imaaraadka ayaa door weyn waxa ay ka ciyaareen heshiiskiis afgaradka dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea. Warbixin kooban oo arrintaas ku saabsan Jaamac Buule Jaamac ayaa inoo haya.
madaxda labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo CS Afwerki ayaa shir uga furmay Abu Dhabi sida uu qoray wargeyskuna, waxaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyey qasriga boqortooyada Abu Dhabi. maanta ayuu dhaxal sugaha Abu Dhabi twitterkiisa ku daabacay in shir saddex geesooda uu uga furmay Abu Dhabi madaxda Ethiopia, Eritrea iyo Imaaraadka Carabta. dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheekh Maxamed bin Sayid Al Nahyan ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay gacan weyn ka geysatay dadaalka labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea la isugu soo dhoweynayay. sida uu hadalka u dhigayna uu sheegay in ay taageereen dadaal kasta oo caalamka ka socda oo nabad iyo deganaansho lagu doonayo. dhaxal sugaha ayaa sheegay in dadaalka noocaas oo kale ah uu gacan weyn ka geysanayo deganaanshaha guud ee dunida. hadalka Sheekh Maxamed bin Sayid ayaa yimid inta uu socday shirkii saddex geesoodka ahaa ee ka dhacayay maanta qasriga boqortooyada Abu Dhabi. shirka dowladda Eritrea iyo Ethiopia madaxdooda ku dhex marayay qasriga boqortooyada Abu Dhabi ayaa waxaa ku weheliyey dhaxal sugaha iyo taliyaha ciidamada oo shirka hogaaminayay wasiiro dowladda Imaaraadka iyo saraakiil sare. Eritrea iyo Ethiopia waxaa dhex maray dagaal ay dad badani ku leedeen barakac baahsanna sababay, sidoo kalena labada dowladood ayaa muddo labaatameeye sana ah aan wax xiriir ah lahayn, balse bishii aanu soo dhaafnay ayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia siyaasad isbeddel leh la yimid uu soo celiyey calaaqaadkii labada dal. wargeyska waxaa kale oo uu qoray in wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Imaaraadka Carabta Sheekh Cabdullaahi bin Sayid uu soo dhoweeyey xiriirka labada dal ee dib loo cusbooneysiiyey. wargeysku waxa kale oo uu qoray in wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Imaaraadka Carabta Sheekh Cabdullaahi bin Sayid uu soo dhoweeyey xiriirka labada dal ee dib loo soo celiyey. waxaa wasiirku uu intaas ku daray in ay dhacdadani tahay mid taariikh geesinimo ah oo ay qaadeen labada hogaamiye ee Abiy Ahmed iyo CS Afwerki. sida uu wargeysku qorayna, hadalladan waxa ay ka mid ahaayeen qoraal uu wasiirku soo saaray sagaalkii bishan.
Jaamac Buule Jaamac ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi kooban. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. haddaba dhinaca kale, maxaa lagu qiimeyn karaa kulanka saddex geesoodka ee maanta Abu Dhabi ku dhex maray Ethiopia, Eritrea iyo Imaaraadka? muxuuna yahay hadafka xilliga fog ee Imaaraadka uu ka leeyahay geeska Afrika? su'aalahaas iyo kuwo kale waxaa isla jaamac u weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah Jaamacadda Minnesota.
walaal, dowladda Dubai iyo shirkadeeda gaar ahaan Dubai World la dhaho waxay u soo xayteen si dhaqaalaha gobolka iyo magaaladooda iyo hay-ad dalkooga ay ugu xidhaan adduunka oo dhan si ay uga faa'iidaystaan. marka geeska afrikaana sida dadku la socdaan waxa weeyaan aad iyey taal ayay u danaayaan taa darteed ayaa keentay inay markii isbeddelku ka dhacay waddanka Ethiopia ee Dr. Ahmed Madaxda ra'iisul wasaarenimada qabtay inay isku dayaan inay Ethiopiana si xoog leh u sii galaan xeebaha kale Afrika ee ku dhowna ay danahooga ka fushadaan taas ayaa keentay markaa isku keenka Eritrea iyo Ethiopia inay madaxdooda isku yimaadaan dalka Imaaraadka wada
Professor Samatar sida la isla dhexmarayo Imaaraadkuna ay iyagu lafkoodu sheeganayaan waxaa la sheegayaa inay lug weyn ku lahaayeen inay gacan weyn ku lahaayeen isku soo dhawaashaha labada dal iyaguna ay sheegteen inay dhaqaale badan ku bixiyeen sidii la isku soo dhawaan lahaa arrintaas maxaa ka jira ayaad isleeda
walaalde waxay sheegteen iyaka ayaa og inay dhab tahayeen kale waxaa se jirta in karka iyo isbeddelka ka socda Ethiopia ay dadka Oromadu haliyay iyo hormood ka ahaayeen inay keentay inuu Dr. Ahmed ka baaraandego amuuraha iyaka ka dhexeeya Ethiopia gudaheega iyo Ethiopia hareeraheega wadamada ay jaarka yihiin markaas horena wuxuu ugu soo jiray ciidanka Ethiopia ee ninkii Malles la socon jiray markuu nin yar ahaa uu riiqaanay markaa qolooyinkan madaxda ka ah Eritrea iyo madaxweynahooga taas ayaa keentay inuu kalsooni heli karo uu ku dhaqaaqo arrintan markaasa laga yaabaa danta isagu arkayay ee noqon doonta in kharashka ciidanka xoogga leh ku baxay Ethiopia inay ka dhimin doonto iyo Imaaraadko iyo kuna doonaya inay ka ugaarsadaan ana ka qalaabtaan gobolka inay labada danood isheleen laakiinse u malayn maayo in Dr. Ahmed isku imaashihiisa iyo President Isaias isku imaashihiisa inay iyaku keeneen waxa keentay damaca karka Ethiopia ka socda uu keenay iyo President Isaias Afwerki oo isaguna fahmay in sida waddanku Eritrea kharash dhabarka uga jabiyay ciidamadiisu inayna sii wadi kareen marka labada danood ayaa laga yaabaa inay durdur isugu yimaadeen walaal
waaye dhanka kale markaan ka eegno waxaa la isweydiin karaa in Imaaraadku danaynta ay danaynayaan sida adigana carabkaad ku dhufatay Afrikada Bari iyo dekedaha ay tahay arrin dhaqaale oo ay danaynayaan inay helaan suuqaasi iyo inay ka tahay mid siyaasadeed oo sida la isla dhexmaraya iyada laftirkeeda in ay un gacanta ku dhigaan dekedaha suuqada ayaga ay sidooda u haystaan laakiin dekedahaasi ay maamulaan marka maxaad is leedahay labada mid way noqonaysaa
walaal waxa weeye intan Eritrea ka aqaano iyo dowladda Eritrea iyo madaxweynahooga iyo dadka reer Eritrea baan si wanaagsan u aqaano umalayn maahiye inay suuragal noqon doonto siday uga qadhaabtaan Soomaaliya inay Eritrea uga qadhaaban karaan oy dooni doonaan inay gacanta u soo gasho magaalada Casab iyo magaalada Musawac ee labada dekadooda tilmaam hadaan ku siiyo waxa dhacday imika muddo wax 10 sanadood in ka badan laga joogo ayaa dahab ayaa laga helay Eritrea waxay raadiyeen lacag ay ku maalgeliyaan markaa Yurub ayay yimaadeen European Union ka iyo kumbaniyadooda ayay la xaajoodeen markii la isku raacay in 400 milyan oo dollar la deymiyo ayuu Mareykanka deynkii cagta saaray yiri lama siin karo waxay tageen China ay u tageen lacagtii bay ka soo heleen markii lacagtii ka soo heleen meeshii ay maalgeliyeen muddo 4 sanadood dhexdeeda ayay lacagtii China u celiyeen dadkani waxa weeyaan reer Eritrea dad waddankooga jecel madaxduna waa caynkaasi umalayn maayo inay indhasir aad Imaaraadku wadaan sahay dekedaha uu la wareegaan Eritrea kama suurageli doonto walaal
waxaad soo hadal qaaday Soomaaliya heshiiskan labada dal ee heshiiyeen markii laga tago arrinta ku lug lahaashaha Imaaraadku ay ku lug leeyihiin ma laga yaabaa in sidii ay marka hore Soomaaliya u danaynayeen arrimaha gudaha Soomaalidana ay ugu dhex rafanayeen ay wax iska bedelaan maadaama ay dekad heleen suuqa la leeyahay waa suuqa ugu weyn ee wax loo wadana ay halkaasi wax uga gudbin karaan
waa suuragal laakiinse markad walaal khariidada Afrikada Bari ee Eritrea iyo Soomaaliya iyo Djibouti had eegtid waxa weeyaan Eritrea lama tartami karto dekedaha Soomaalida waxa weeyaan Ethiopia inteeda badan dhulkeegu wuxuu ku xiran yahay dhulka Soomaalida khariidada wadaagaan Eritrea waa in yaroo wuqooyi ayay wadaagaan طلباتنا وحويان خليج عدن iyo badweynta India waxay u furan tahay bariga adduunka oo dhan ama ha noqoto Imaaraadka ama ha noqoto adduunka kale East Asia iyo Africa iyo Asia-da bari iyo wixii la mid ah marka xagga strategy-ga ka eegtid kelmadaas waa kelmad af Soomaali ahaan ugu dhigtay qaabka sidaas u yaalaan haddii ka eegtid haddii Soomaali ay ka kacaan hurdada sidii magool ay oran jirtay Africa ay hurdo haddii Soomaali hurdo ka kacdo Eritrea Soomaali lama tartami karto markay noqoto xeeradka badda walaal.
Ugu dambeyntii Djibouti iyo Imaaraadka laftirkooda muran xoog leh ayaa ka dhaxeeyay dhinaca dekedaha inkastoo hadda aan moodo in laga soo heshiiyay oo la soo gabagabeynayo magdhowna ay Djibouti bixinayso arintani intee in leeg ayay culays ku noqonaysaa Djibouti?
Djibouti waxaad moodaysaa in madaxweynaha iyo dadka dowladda la taliya ay fahmeen haddii dekedda iyo airportka laga qaato inayna waxba hayn sida Imaaraadku waanan arkay heshiiskaasi waagaa la galay sida Imaaraadku doonayeenna waxa weeyaan iyagu muddo dheer inay iska maamushaan oo ay waxoogaa kiraca siiyaan dowladda Djibouti. Djiboutina waxay ku fahamtay inay dhulka iyo ku leeyihiin dowladduna ay fahamtay marka umalayn maayo isbeddel weyn inay amuurahaasi iminka keeni doonaan laakiinse waxay u taalaa dowladda Djibouti iyo Soomaali hadday heshiin karaan oo qorshe wada dhigan karaan xeebahooga in Afrikada bari ay ka ciyaari karaan door ayna Eritrea iyo wax u dhowina ka ciyaari karin walaal.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka ayuu kaasi ahaa jaamac buula jaamac ayuuna khadka telefoonka ugu warramay.
Dhinaca kalena dowladda Djibouti ayaa taageero u raadinaysa heshiis nabadeed oo lagu soo afjaro colaadda kala dhaxaysa Eritrea. Wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti ayaa booqasho ku maraya dalal dhowr ah oo dibadda ah si uu taageero ugu helo arrintaasi. Mucaaradka Djibouti ayaa sheegay in dowladdooda ay hadda un ku toostay heshiiska dhexmara Eritrea iyo Ethiopia. Haddaba sida ay mucaaradka iyo xisbiyada dowladdu u arkeen arrintan waxaa warbixin Djibouti ka soo diray Ramadaan Muuse.
Dowladda Djibouti ayaa maalmahan dambe ku guda jirtaa dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo lagu rabo in lagu soo afjaro xisadda colaadeed ee u dhaxaysa Djibouti iyo Eritrea ee ka dhalatay khilaafka dhulka suudinta u dhaxaya labada dal. Gudoomiyaha xisbiga PND ee ka tirsan isbahaysiga hay'adda Djibouti, Cabdiraxmaan Maxamed Alaale, ayaa sidan u soo dhaweeyay dadaalka dowladda Djibouti.
Wax alla wixii ama hawl alla hawshii loo galay ama dariiq alla dariiqii loo marayo si nabad ay ugu dhalan lahayd geeska Afrika waa wax fiican. Marka anaguna inaan talabada qaadno waa wax fiican, waana ku dhiirigelinayaa madaxda talada wadanka haysta inay isku soo dhawaasho iyo walaaltinimo iyo wadajir iyo nabad inay geeska Afrika inay ka dhalato waa wax aad iyo aad u fiican.
Hase yeeshee Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ka tirsan madaxda mucaaradka Djibouti ayaa isagu sidan ii sheegay.
Horta waxaad moodaa inay Djibouti ku toostay heshiiska Eritrea iyo Ethiopia ka dhacay ma garatay? Marka waxaad moodaa imika inay ogaatiin dhul ka maqan yahay ma maanta ogaatiin dhul ka maqan yahay
iskaashigana Jamhuuriyadda Djibouti iyo Ethiopia u dhexeeya ee aadka u wanaagsan iyo isdhexgalka dhaqaale Ethiopia arrintan Eritrea maxay kaalinteeda uga qaadan weyday baad umaleynaysaa?
Ethiopia maanta danteedu ma ka tirsay danta Djibouti marna may eegin. Waxaana ku sheegayaa Rabadaanow, haddii madmadow soo kala dhex galo Djibouti iyo Ethiopia, Djibouti gacmay ka xidantay, waayo waxay koorankii buu ku xiday, biyihii buu ku xiday, qaranimadii oo dhan way raamantay Djibouti.
Laakiin Ethiopiana dedikadii iyo baahiyii kale ayaa jira, waa marinkii nabadda ahay sugnaa ay wax u soo mareen. Eritrea mid la isku halayn kara ma?
Eritrea maanta waxaad moodaa in la isku halayn doono, waayo waxa weeyaan sida uu dhulka u siiyey ayaa wax walba ka weyn. Waxaan u malayn maayo in Eritrea mar dambe ay yacni Ethiopia ku xadgudbi doonto, waayo dhul buu ku dacweeyey, dhulkiina waa la siiyey. Maanta yacni aad bay isugu sarwaaday, wadarkii diyaaradii baa socday, safaaradii baa la furtay. Yacni maanta tallaabada nabadda waa xoog xawli u socotaa. Djiboutina sidaan horeba u sheegay geed baa lagu xiray.
Djibouti garabkeeda ugu weyn ee degmada waa Soomaaliya ee walaalayihiin. Soomaaliyana maanta sideed waa aragtaa garab yeesin lahayd Djibouti?
Wallaahi dee horta nasiib darro, garab weyn baa ka maqan Djibouti, waayo waxa weeyaan Soomaaliya oo maqan Djibouti garab weyn baa ka maqan. Waxaanan rajaynayaa inuu Ilaahay Soomaaliya uu dajiyo oo nabaddii kusoo waxay ahaan jirtay ay Soomaali ku soo noqoto. waayo Soomaaliya waxay ahayd yaani quwwada afraad ee Afrikaan maantana takuu ay sharci caawinaysay ayaa u talinaya marka de waa qadar dhacay weeyaan marka waxa weeyaan waxa leen madax Soomaalidu waa inay dib u fikiraan oo gartaan halkii ay ahaan jirtay si halkii ugu soo celiyaan
Jabuutina ay walaalnimadii uga faa'iideysan karto ay Soomaaliya
Jabuutina waxaan ku sheegay Jabuuti inta karankeeda abaalka u celisay aniga aan dhaka mid madawiga ma jiro waxa weeyaan Jabuuti way taageertay Soomaalida waa inay taagantahay goornaad waana muujisaa mar walba inay taagantahay laakiin de awoodi ba yartay marka waxa weeyaan Allah la qabto de Soomaaliya la soo celiyo wax kale wara karmayne
dhamaantood mas'uuliyiintaasi xagga siyaasadda ee dalka Jabuuti muhaafid iyo mucaarid ba waxay walaac ka muujinayaan in heshiiska nabad ee dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea uu saameyn ku yeesho dhaqdhaqaaqa shaqo ee dikadaha Jabuuti waa kan markale Cabdiraxmaan Maxamed Allaale gudoomiyaha xisbiga PND oo arintaas iga waramaya
arinka waxaan u arkaa wax iska iman karaya hadii aan digaabis halkeena aan limadno ama hadaan seexanno marka waxa weyn madaxweynuhu iyo xukuumaduba way fahmi karaysaa arintaas marka waxa loo baahan yahay dig cusub dadaal cusub karto cusub iyo dadaalka oo aad iyo aad loo bilaabo fursado badan oo Eritrea ay ka jirin baan anagu haysanaa inagu tareenki ma haysanaa oo maalin kaliya ku tagaya inagu dikadii baan haysanaa oo xawliya inagu waxaan haysanaa nabadii marka waxa weeyeen tartankaas in laga seexan baan leeyahay
dikada casaad waqti u baahan tahay in la dhiso in laga shaqeeyo Jabuutina tareenki baa shaqeynaya Ethiopia wax u qaadaya dikadii baa iyaguna shaqeynaya oo si heer sare u qalabaysan 20 sanadooda waxay haystaan ay ka horeeyaan marka cabsida jirtay taagan maxay tahay
waxa weyn wasada hadal ku dhigtay weeyaan laakiin si hadii aan raahno Ethiopia inagama marno soo aan seexanno waa dalaga qaadan laakiin si hadii aan dadaalkeena san hore u sheegayba aan la bilaabno waa runtaado 20 sanadood ee siyaado ayaan sahaysanaa afwaas oo qalabkiina aan jididinay oo wax kastaba aan meesha keenay marka waxa weeyaan inaan dadaalkaasi la bilaabno inaan la bilaabno iyaan ku qasban lahayn markaas marka waa tartan tartanka waxa weeyaan waa laskuma naxayo marka dowladda bay kaga jiraan marka iyaynaan fursad siin haddaan fursad siinno waa la qaadan suuqaas iyo macaamiisha intaa leega Ethiopia 100 milyan bay Ethiopia gali doontaa inuu noqon doontaa marka macaamiisha intaa ama suuqa intaa leeg inaan sii deynin maaha
Ramadan Muuse VOA Jabuuti
gobolka sanaa gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Ciiryaano oo ka tirsan oo 70 km u jirta magaalada Ciirgaabo waxa maanta ka dhacay dagaalo u dhaxeeya laba beelood saddex qof ayaa dhimatay halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen hadaba khadka telefoonka waxaan ku wareystay xildhibaan Ciidid Faarax Haaji oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland gobolka sanaagna ku sugan
waxa wada deganaa laba beelood muddo dheer in badan ah dabadeedna xoogaa xubbufaho deegaannimada ah ayaa la isku qabtay
waa gartay
marka arrintii waxay yeeratay in dilal dhowr ah oo iska daba tagay oo labada dhinacba ahoo mid iyo mida uu ka dhacay
waa gartay
intaasi markii ay dhacday arrimahaas waa la dalay ama heer dowladeed ha noqoto ama madax dhaqameed waxbaa la kala xukumay markii la kala xukumay haddana waa bixi weyday sidaa markay ahayd guftii waxay noqotay mid iska meesha iska sii taala iyada oo taasi jirto ayaa beryo dhaweyd markii dagaalada ceelfween iyo halkaas ay dhacayeen labadii beerood oo xagga ceelfween isku haystay beel ka mid ah ciidankeedu soo maray meesha kabacdina hadduu ciidankii meesha soo maray jigooya loo galay halkaasaas baa ka dhacday nin baa ku dhintay baa la leeyahay oo la dilay haddii intaasu dhacday oo adigu wixii iyo cid arrintii dilka ka dhacay ay cid ka wada xidhiireen nimankii waxay saahdeen guryihiina kusoo noqda kabacdina laba ciidan beerood baa ka samaysmay nimanka waa loo diiday
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa xilligan haatan la joogo maanta dagaalka dhacay khasaaraha uu geystay labada dhinac dhexdooda muxuu yahay
dagaalkaasi saddex nin waa ku dhimatay oo labada dhinac ah waa dhinac mid ah iyo dhinac laba nin ah dhaawacuna waa sideed saddex adigu waa fududdahay shan dhaawacah oo culusna waxa la keenay isbitaalka Ciirgaabo
waayahay waxaad soo hadal qaada hadaayi in in dagaalkan ka dhacay ciiriyan oo u dhomeel ah ciirgaabo uu yahay mid sidoo kale to soo jireenkiisa uu saameyn ku lahaa in dagaalkii ciil afween ka dhacay marka mabeeli hore u heshiye ee ciil afween ku dagaalay ayaa kana ku dagaalamay
may wa abtusinta good words ku yihi laakiin se jeewa ciilbo oo marka ciilbiyadii ishaaya deegaankaas ciil afween isku haye maaha waa kuwa kale
waa gartay
marka sidaas adigu aanay kuwii beelihiisa iyo aanay u ahayn
waa garta marka labadan beelood maxay isku hayaan marka
labada beelood waxay isku hayaan dhul
daaqsin
magaalada baa la isku hayaa marka deeqola haddeer laba bilood dibad joogtay oo guryahoodii barkadihii ceelkii waxba bakhaaradoodii waxba ka maqnaa arrintii dowladduna waa ka gaabisay nimankaa waayeelkoodu muddo dheer bay lahaayeen jooga marba dowladdu inoo imanaysaa
waa garta marka somalilan maxay dagaalada noocan ee beelaha ay soo noqnoqday hadda kii ceel afween ayaa muddo socday inkastoo hadda la damiyey haddana dhinacan kaleta ayay ka jirtaa oo hadda khasaare dhimashaa timid iyo dhaawac marka maamulka maxaa uga qorsheysan inay wax ka qabtaan falalka noocan oo kaleta
annagu runtii iyadoo aan dagaaladani aanay dhimashadan iyo dhaawacakan iyo khasaarahani aanay dhicin ayaanu talinay ka xildhibaan ahaan hawshaas sidii wax looga qaban lahaana waa ka tala bixinay maamulka waxaanu ugu baaqaynaa jaceyl afween oo 25 kilomitir u jirta ayay wasiirkii arrimaha gudaha ee amnigan ku shaqada lahaa uu joogay muddo 3 caso ka hor ah xoogaa istuurtuura baa dhacay israsaasayn laba ciidan inay meesha joogto oo mid magaaladii laga hor joogo ogaa umay soo dhaqaaqin marka waxaan ugu baaqaynaa dee somalilan maanta dagaal uma baahna ummaddana waxa deeqda oo wada deeqda waa cadaalad inay si insaafka oo haykalkii dowladnimaha ay hawsha wax uga qaba
kaasi waxa uu ahaa ceydiid faarax xaaji oo ka tirsan baarlamaanka somalilan khadka telefoonka ee sanaag ayuuna iigu waramay
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haweenka ganacsata ah oo ka kala yimid deegaanada puntland ayaa madasha haweenka ganacsatada ku soo bandhigay wax soo saarka iyo ganacsatada ay ka shaqeeyaan hay-adda u s aid ayaa haweenkan ka caawisay bandhigan nuux muuse barjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray garowe
madashan oo ah nooceeda tii ugu horreysay ee lagu qabtay puntland islamarkaana ay ka soo qayb galeen haween badan oo ka mid a ganacsatada puntland ayay ku soo bandhigeen wax soo saarkooda ijaabo sheekh xasan siciid oo ah guddoomiye ku-xigeenka dallada ganacsatada haweenka puntland ayaa uga warantay v o a ujeedada madashan loo qabtay
sababta ka dambeysa waxaan aragnay in ay jirto baahi in gabdhaha reer puntland gobol walba ay joogaan in ay jiraan ganacsato ku mashquushay dhulkii si wax uga soo saari lahaayeen wixii waddanka laga soo saaray marka ayaa dhaqaalaha kobcin kara waddan haddii la dhaho dhaqaalaha waddanka ha la dhisto oo halaga shaqeeyo oo shaqo ha la abuuro waxay ka imaan karaysaa waxa waddankaas laga helo in loo helo suuq in loo helo dadkii ayaga laftigooda lacagta dib ugu noqoto marka hadda iyo wixii ka dameeyana waxaan samayn doonaa sanad walba waa joogtaysanaynaa intaan iyo ka fiican inay ka soo qayb galaan aan rajaynaynaa sanadada dano soo socda kan waa bandhigii ugu horeeyey oo weligeed ka dhaca puntland xataa soomaaliya marka somalilan keliya umalaynaya inay ka dhaceen
qaar ka mid a haweenka ka qayb galay kulanka ayaa u sheegay v o a waxyaabihii ay ku soo bandhigeen madasha haweenka ganacsatada waxaana haweenkaas ka mid ahaa abshiro ibraahim xasan
halkan waxaan kusoo bandhigay alaabta maxaan ku raaday hidde iyo dhaqanka oo ah gogosha ama sadhiilaha weelka tolayada iyo gogol tan lagu seexdo dermooyinka lagu seexdo oo loo yaqaano jeex gogolaha iyo saliyaasha markaan arkay in loo baahan yahay oo hadda laga guurayo caagii wax kastoo caag ka samaysan hadda waa laga guurayaa waxaa loo noqonayaa wixii waagi hore la isticmaali jiray isagaana tayo fiican isagaana caafimaad wanaagsan marka halkaas ayaan gogoshii lagu seexanayay aan ka amba qaaday oo ka bilaabay maadaamaan horay u qiino horay uga ganacsan jiray
madashan ayaa waxa ka hadlay haween badan oo ka ganacsada dhinacyo kala duwan kuwaas oo qaybtood horumar ka sameeyay ganacsi wada waxana sidoo kale la eegay caqabadaha hor yaala ay u baahan in wax laga qabto
waxa kamid ah sida gabdhaha xoolaha dhoofsada ama hilibka xoolaha ka shaqeeya ama caanaha xoolaha ka shaqeeya waxa weeyaan caanihi markay gabadhii suuqa keento waa caanihi inaad ku keydin karto meel qaboojiya waa ina caanihi laga saaro si ay u yaali karaan maalmo waxa weeyaan hadaan cilmigaas lahayn ma aad sameyn kareyso sida daraadeed caanihi ayaga maanta markay dhayeen biris caawo kale ma yaali karaan qoraxda kulul weelka ay ku jiraan meesha ay yaalaan nadaafad darada marka waxay u baahan yihiin ila ayagii la tababaro qalabkii loo adeey ay heli karaan loola raadiyo markaas kadib ayay caanihi gaari karaan inay yogurt laga sameeyo oo caanaha fadhiga ah in laga sameeyo cheese oo roodiga iyo ilmaha lagu kabciyo yaryar
kulankan ayaa sidoo kale xoog lagu saaray sidii loo badin lahaa wax soo saarka gudaha iyadoo lagu tashanayo waxyaabo badan oo gudaha laga heli karo si loo dhiirigeliyo wax soo saarka dalka loona yareeyo waxyaabaha dalka dibadiisa laga keenayo Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
VOA
habeen wanaagsan halkaas aad naga dhageysanaysaan waa Washington dhageystayaal qodob dhowr ah ayaa idin ku soo maqan waxaana kamida barnaamijkii amuuraha Mareykanka sidoo kale doodii gaabneed ayaad maqli doontaan iyo sarkaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo galabta lagu dilay suuqa bakaaraha ee Muqdisho balse waxaa soo dhan waxaa ka soo hormaray oo aan dib idin maqashineyna qodobada wararkeena ugu waaweyna ayaga oo kooban Malatariga Israa'il ayaa sheegay in ay soo rideen talaadada maanta diyaarad dagaal oo Suuriya ay leedahay kadib markii ay soo gashay siday sheegeen hawadooda. War uu soo saaray taliska ciidamada difaaca Israa'il ayaa lagu sheegay in laba gantaal ay ku rideen diyaaradan dagaalka oo ay soo gashay sida uu yiri dhulka Israa'il. Raadiyaha ciidamada Israa'il ayaa ka warramay diyaaradaasi soo ridisteeda laguna soo riday buuraha Golan Heights.
Hay'adda u kurgashay Kuuriyada Waqooyi ee saldhigeedu yahay Mareykanka ee loo yaqaan 38 Waqooyi ayaa sheegtay in dowladda dalkaasi ay bilowday burburinta mid ka mid ah goobaha gantaalaha tijaabada ah ee dalkaasi laga tuuri jiray oo muhiim ahayd. Sawirro dhanka dayax gacmeedka laga qaaday ayaa muujinaya burburka xarunta loo yaqaan Rail Mountain oo ah goobtii gantaalaha laga ridi jiray. Goobtan ayaa ku taala Waqooyi Galbeed ee dalkaasi. Hay'adan 38 Waqooyi nin arrimaha dhanka faaqidada u qaabilsan oo la yiraahdo Joseph Bermudez ayaa sheegay in tilaabadani ay tahay mid muhiim ah oo loo qaaday dhanka heshiiska ay gaareen labada dal markii ay madaxweynayaasha Kim Jong Un iyo Donald Trump ay ku shirayeen dalka Singapore. Isniintii ayuu madaxweynaha Mareykankana dhankiisa arrintan ku tilmaamay mid aad loogu farxo.
Laba safiir oo hore oo Mareykanka u jooga dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ay ku kalsoon yihiin isfahaysiga dhinaca amniga u dhexeeya Washington iyo Seoul si uu markaasi u weynaado haddana u kobco haddii ay Kuuriyada Waqooyi ay fuliso ayay noqonaysaa ballanqaadyadii ay ku dhammeyn lahayd barnaamijkeeda hubka nukliyeerka hoos u dhigistana ka keeni lahayd culayska dhinaca amniga ee dhinacaasi. Diblomaasiyiintan howlgabka ayaa tilmaamay in xiriirka labada waddan uu salka ku hayo heshiis difaaceed laba geesood ah kaasi oo lagu saxiixay in lagu soo afjaro joogitaanka ciidamada Kuuriya dagaalkii 1953 si loo sii sameeyo salgiga militariga Mareykanku ay ku yeelan karaan Kuuriyada gacanka Kuuriya.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaana waa Washington. Sargaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa galabta lagu dilay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Warbixintan kooban waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dilkan sargaalka ka tirsan ciidamada nabadsuugidda oo lagu magacaabin jiray Ismaaciil Cariiri wuxuu ka dhacay degmada Hoolwadaag meel aan ka fogeyn iskooska Hoolwadaag, waxaana geystay koox hubaysan oo dilku markuu dhacay kadib la sheegay in sababta ay ka baxsadeen. Sargaalka la dilay wuxuu ka tirsanaa ciidamada nabadsuugidda, wuxuu waa saraakiisha hoose. Waxaa la sheegay xilligaas in meel gaari uu lahaa lagu dhaqay oo ku sugnaa oo halkaas ahayd kadibna dilku dhacay. Saraakiisha amnigu faahfaahin maysan ka in dilka dhacay iyo xog intaasi dhaafsiisan oo la xiriirta in uu dil dhacay marka laga yimaado sargaalka ka tirsan hay-adda nabadsuugidda ee goobta lagu toogtay. Marka laga hadlayo hay-adda nabadsuugidda, maalmihii dambe waxaa jiray arrimo dhexdeeda ka taagnaa oo la xiriirta xaaladda hay-adda nabadsuugidda, gaar ahaan shaqo joojinta laba sargaal oo sare oo ka tirsan hay-adda, kaasoo kale ahaa Cabdalla Cabdalla oo ahaa sargaal telefoonka hay-adda nabadsuugidda dhanka sirtoonka dhirsanaa, iyo Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo loo yaqaan Jama oo asna ahaa telefoonka hay-adda nabadsuugidda dhanka maamulka. Labada sargaalba shaqada ka joojiyey agaasimaha hay-adda nabadsuugidda Xuseen Usmaan Xuseen. Dhowaantani markaasna warar kala duwan ayaa jira hay-adda nabadsuugidda gudaheeda. Shalay waxaa jira warar la xiriira in shaqada laga fadhiisiyey ama laga joojiyey shaqaale badan oo ka tirsan hay-adda nabadsuugidda oo meelaha qaar warbaahintu ay qoreysay ilaa 70 qof inay gaarayaan. Inkastoo war saxan oo arrintaas la xiriiraysan ka soo baxay saraakiisha nabadsuugidda, guud ahaanna hadda magaalada Muqdisho way deganta marka laga reebo ee dulkaas ka dhacay degmada Hoolwadaag.
kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixinta ku saabsan sargaal ka tirsan Niisa oo lagu dilay bakaalaha inoo ka soo diray magaalada Muqdisho. waa tahay dhegeystayaal, weli waxaa nagala socotaan V O A. Haatan ku soo dhawaada dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheer ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dilalka ka dhacaya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ayaa sii kordhayay maalmihii lasoo dhaafay. Inkastoo isbedelka dowladda Itoobiya ku yimid ay socdaan dadaal ururada siyaasadeed ee muddada dheer halgamaya ee Soomaalidu ay la wadaan sidii ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen oromada iyo Soomaalida, iyadoo ay jiraan shirar haatan ka soconaya Addis Ababa, Nairobi iyo meelo kale. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ah nin falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Axmed Maxamed Bilic oo ah xubin sare oo ka mid a golaha wadatashiga iyo badbaadada dhulka Soomaalida ee Itoobiya. waxaan ku bilaabayaa Bilic oo dhowaan kasoo laabtay Addis Ababa.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay fursadan qaaliga ah na siiseen, waan idinka mahadcelinaa runtii. waxaa jira isbedel ballaaran oo ka jira Itoobiya. wuxuu isbedelkaasi saameyn ku yeeshay dhammaan geeska Afrika oo dhan, Itoobiya iyo Eritrea iyo Soomaali iyo intaasba saameyntiisina way gaadhaysaa. waxaan dareemayaa maanta inuu isbedel dhab ah oo siyaasadeed uu Itoobiya ka jiray oon taariikhda horey loo arag.
Cabdisalaan Aadan Maxamed,
ugu horreyntii waa salaaman tahay sinow, talabadna waxaan leeyahay walaalkii Birc ku soo dhawow. wuxuu sheegay isbedel, isbedelku markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa isbedel dhanka siyaasadeed iyo in loo gudbo hab siyaasadeed oo dimuqraatiyadeed. ma aha in isbedelku yahay in qaniinyadii haysatay qowmiyaad kamid a Itoobiya lagu soo wareejiyo Soomaalida in la qaniino. su-aashu waxay tahay ONLF afartan sana waxaan umaynaa mis konton sano wax ka badan ay dagaalamaysay, maxaa isbedelay oo maanta ay u leedahay u sameynaysa intaasoo axzaab oo isbarbaryacayo oo aysan fahamsaneen yani plaanka oromadu ay leeyihiin oo ah inay samaysanayaan dhul ballaarsi iyo inay u socdaan dhaqaale oo ay rabaan inay dadka Soomaalida oo ku xereeran xuduudka Kenya iyo Itoobiya in laga bixiyo, gaar ahaana dagaalka focus loo saaro Daawo iyo Liban, iyadoo aan ognahay in Prime Minister uu ku yimaaday hab wadatashi ah. maadaama wadatashi lagu yimaaday soome aheeno in oromada maadaama maanta xukunka gacantooda ku jiro ay leadership ay siiso horo loo socdo nabad la keeno soome aheeno.
waan ka xumahay, waan ka tacseynayaa dhammaan dadkii ku nafwaayey xuduudaha dagaalka ka socda, dadka Soomaalida iyo Oromada waa walaalo isku dhibayeen ahaan jireen waxaana wada haysan jiray xukuumadihii kala dambeeyay ee Itoobiya ugu soo kala talinayay oo ay naqaanay noocyada ahaayeen iyaguna waxay ahaayeen dad walaal ah oo dhaqanka iyo dhaqaalaha ka dhaxay ahaayeen nasiib darrada dhacday waxa weeyaan in Haraagi Tigreega generaladii iyo Cabdi Maxamuud Umar ay create gareeyeen dagaalkan siyaasadeed dagaalkan uusan ahayn mid u yaala maanta xukuumadda hadda oo abi ka talinayo aynan ahayn dagaal hore u soo jiray ahayd dadaal badan ayba sameeyeen iskuna deeyeen Tigreegu intaas oo jeer inay afgambi ku sameeyaan iyo inay dagaal lugta u geliyaan kale oo leeyahay war Tigreegi baan u darsanay leeyahay barnaamijkaas sidaas aan u arkaa Soomaalidu dhaqaale ahaan iyo dhul ahaanba way ka taariikh duwan tahay Itoobiya inteeda kale waxaana isleeyahay taariikhda oo dhan dhul Soomaalida laga qaatay ma jiro hadii aanan iyadu ku faafin oo ina kor u soconin ma jiro wax cabsi ah oo ka qaba in Soomaali laga qaataa oo badan ma jiraan waxaana jiri doona dhaqaaleyaal farabadan iyo wax farabadan oo Soomaalidu ay la dheertahay ba jira maxan ku raadada gobolada kale ee Itoobiya hase yeeshee hadda wax cabsidaas aniga iima muuqato
ee Cabdi Salaan waxa uu ka soo laabtay Cabdi Sawaa hadal shirar buu diriic kaga qayb galayaa Nairobi waxa uu muuqataa sida hadalkiisa aad ka dareemayso inaan Soomaaliya duulan lagu ahayn ee marxalad kale guura wax dhacay oo xukuumadii ka horeeyay ay wateen ahay Cabdi Salaam
mar waliba dadku marka aysan lahayn aragti fog aysan lahayn waxay ku mashquulaan ama ay ka sheekeyaan rejimka tagay waxaan u maleynayaa dawladdii hore oo tagtay inaan eedna maaha taas way dhacday kan maanta joogo maxuu isbedel uu keenay taas ay soo haysay taagnaatay talabaadna waxa weeye Oromadu waxay leeyihiin laba shay ay rabaan inay Soomaalida ku riixaan mid waa dhul balaarsi oo dhanka oo democratic change wax la dhaho oo ay ku fidaan Somaliland iyo Puntland iyo zone ka ay ku fidaan oo shaqala iyo ay ku fidaan kan labaadna waa dhanka qoriga oo ay ku fidaan rabaan inay zone ka Liban iyo zone ka Dawa ay qabsadaan tana leedahay cabsi ma qabno waxaan u maleynaa waa cabsi in 6 milyan ay u soo jeestaan 1 milyan dadan gaarinin oo dhaqaale fiican haysanin waa cabsi meeshii taagan way
Biricu walwalkan faraha badan ee Cabdi Salaam iyo dad badan oo Soomaali ay qabaan dad ka badan iyo biyo ka badan baa ku haafiyaan baaliye maxaad kaga jawaabaysaa
horta waxaan is leeyahay tan dhibaatada hadda inoo muuqatay waa wax jira oo aan la iska indha tir karin laakiin anigu ma qabo raayiga dhul Soomaaliyeed baa la qaadanaya sababtoo taariikhda hore shayga marka doonaysa inaad faanto taariikhdiisa lagu dheeratimiya dhul Soomaali leedahay oo hore ay Oromo u qaadatay mid jirto bal ee waxay yiraahdeen meelo fara badan anagaana laga raray oo magacyada nadiib ay leedahay oo Soomaalidu iyada socotay Soomaalidu waa reer guura waa dad socda runtii oo waa naqaana kalaan hasno boodha wax la yiraahdo qabiilku ma laha xuduud laakiin politics hasa boodha baa la yiraahdo oo wixii territorialka dowlad walba ku jiraay border buu leeyahay waa la garanayaa barnaamijkan ah lebsetka iyo qorshaha maxan ku dhaadaa economic growth ka Ethiopia inuu wax ka taro iyo inuu East Africa oo dhan ay ka faa'iideysto la rabaa waa wax jira weeyaan laakiin ismeelihi barnaamijkaasi hadda Oromadu way u hungurweynta ismeelihi sababtuna waxa weeyaan Ethiopia hadda dakhliga jira iyo beeraha jiraay iyo yaana economic ka dhan iyo budget ka hadda la maamulay Oromo dhulkeedu ka soo go'ay amxaarna kama soo go'o tikayna kama soo go'o laakiin dhulka ugu badan bay leeyahay
hadaan ka dhaxgalo oo waxaan u maleynayaa laba shay abeebarku imada laba shay fuka sari koow in bal Eritrea iyo arimaha ay u dhaxay Ethiopia la xiro taas oo loo xiray in laga faa'iideysto boodkaasha ku yaala Eritrea dekada ku yaalo taas oo loo furay qoomiyada Tigre oo ku jirto meel oo bataqaana laan loo ku jirto Oromadiina markuu waxay anakana 6 milyan annahay ma haysano boot way inaan yeelna bootkeenu wuxuu ku yaalaa inay mooyo lug yaala way inaan yeelna taas loo fur talabaadna Soomaaliya tag tii weyna naftay tag bootyaal looga saaxay dad waxa ka dhigan tahay annaka hadii aan maskaxdeena furi wayno 2022 markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa dhul Soomaali oo iska jooga laakiin Oromadu ay gacanta ku hayaan waana cabsi meesha jirto taasna waxay keentay hatta Eritreanku markay dagaal galeen waxay ka cabsi qabeen isfidinta isfidinaysa nimanka Tigray isfidinaan ayaa ka cabsi qabeen marka waxaan u maleynayaa waa waqtiga aan isweydin leen su'aasha ah ma arinta kor la imaan ka fiirineynaa mise si degan aan u fiirineynaa oo difaac adag miyaan galeynaa mise xalkana wuxuu yahay in Soomaalidu ay wada tashtaan la isku imaado xisbigan fara badan oo hadda isku dubay oo la sheegayna kulli waa dan ay dowladdu leedahay rabtay inay dadku kala daadiso hal xisbi la keeno oo arrimaha iyo danaha dadkaasi ka taliyo dadkan ay maskaxdooda furaan attention ay galaan intaasan ku soo koobay
ee ugu dambeyntii Ahmed Maxamed Bir muxuu yahay halku adu aragto in lagu wada noolaan karo
waa su'aal fiican weeyaan walaalka Cabdisalaam waxa runtii waxa u muuqda xanuun ba jira hadda xanuunkaas waan isku sibuna xanuujinaya waan ka xunahay dhibaatada meesha taal ka Soomaalidu waa dad 8 milyan lagu qiyaaso korna u socdo oo baxan ku dhada population ka koray kamid yihiin waa dad fida oo xoolo dhaqata oo safra oo guuro weeyaan oo waa dad aan sida beerleydo kale han meel ku xirneen oo la iska soo gali kareen rajada aan isleeyahay maanta way muuqataa mar hadii Ethiopia ay isbedeshay oo isbedel dhabihi uu ka dhacay dadka dalka qabsadeena ay yihiin dad aan isku duruf ahayn taariikhiyan economically iyo waxaan ku dhahay politically labadaba aan isku nooc ahayn waxaa ila tahay inuu xal ku yahay dadka Soomaaliyeed inaan nin loo keenay iyo ku laga bedelay midna aynan sugine siyaasad ba qaldan ee wixii inaga xumaaday hadda ka hor talaala aan boo ahaa ee 1992 talada inay Soomaali isugu timaado oo tala midaysan la goosto taladaasna ay ka soo baxday leadershipkii waxaan aynu ka cabanayno inu sheegayno iyo waxa inaga maqnaa taariikhda Itoobiya ee aynu kulahayn iyo dadkeena oo la soo yareeyay iyo dakhli aynaan helin iyo inaynaan matalaadi dawladda ee baarlamaanka aynaan ku haysan dhulka iyo population-ka iyo economic lagu qaybsanayo aynaan ku haysan in ay dadkii dooni lahaa aynu helo inagan ay inooga soo baxdo shirarka wada tashiga ee hadda socda ee golayaasha ay wadaan
ad ayaad mahadsantihiin kuwaas waxa ay Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ah nin falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Ahmed Maxamed Bir oo xubin sare ka ah golaha wada tashiga badbaadada dhulka Soomaalida ee Itoobiya doodiga ma inta ay ino joogto inteen marka la wada ku kulmi doona hadii ay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere aad ayuu u mahadsan yahay xubintaasi dooda gaabana asaga ayaa Nairobi nooga soo diray halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ee loo balansan yahay bisha November waxaa qayb ka ah ilaa 90 muslimiinta Mareykanka waa tiradii ugu badnayd ee muslimiin Mareykanka oo xilal kala duwan oo doorashada ah isu soo taaga badidoodu waxay ku tartamayaan magaca xisbiga dimuqraadiga si ay qayb uga noqdaan la wareegida labada aqal ee Kongreeska Mareykanka sida uu ku soo waramay wariyaha VOA Ken Farabo dadkaas tartamaya waxaa ugu cad Dr. Abdul Sayid oo u tartamaya kursiga gobernatoraha gobolka Michigan. Abdul Sayid waa dhaqtar caafimaad xil sare oo wasaaradda caafimaadka ee gobolkaas Michigan soo qabtay. Hase yeeshee hadda waxa uu doonayaa in xilka ugu sarreeya ee gobolkaas uu qabto.
Graduated college, Bill Clinton asked me why I was going to med school.
Markii aan jaamacadda ka qalin jabiyay, ayaa Bill Clinton i weydiiyay waxa aan kulliyadda caafimaadka ku doortay. Waxa kale oo uu i sii weydiiyay inaan xafiis u tartamayo. Iye in kale waxaan la gaari karin bay ila ahayd
muslimiin kale ayaa iyaguna xilal kala duwan uga tartamaya gobollo kala duwan oo Mareykanka kuwaas oo Soomaaliduna ay ku jirto xilalkaasi waxa ugu sarreeya aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka ay hadda u taagan yihiin dad ay ka mid yihiin Ilhan Umar iyo Jamaal Cabdullaahi oo ah laba qof oo dalka Soomaaliya ka soo jeeda Maxamuud Muuse Xasan oo lagu naanaysa BBC xubinna ka xisbiga Dimuqraadiga gobolka Minnesota ayaa ka hadlaya tirada Soomaalida ee u taagan xilalka kala duwan ee siyaasada gobolka Minnesota.
Wa bismillaahir rahmaanir rahiim. Sanadkan waxa ka tartamay ilaa 17 musharax oo Soomaali ah ee gobolka ee Minnesota waa sanadkii ugu badnaa oo runtii ay tartamaan tira inta ah oo Soomaali ah. Mid ka waxa nagu cusub oo kale waa markii ugu horeysay oo magaalooyin horleel ee laga tartamo sida magaalada Makeda oo ku taala koonfurta gobolka Minnesota iyo isla magaalada Rochester oo iyaduna kamida magaalooyinka gobolka Minnesota laba musharax ayaa ka tartamaya waxa kale oo runtii nagu cusub sanadkan saddex kursi oo kamida kuraasta loo tartamayo dadkii horey xilka u hayay ayaa ka tagay oo markaa waxay noqdeen kuraas bananaaday sidaas ayaa keentay in musharaxiin badan isku sharaxaan saddexda kursina waxa kamida kursiga 62A waxa horey u joogay haweeney la oran jiray Karen Clark oo muddo 30 sano joogtay way ka tanaasushay oo ay retire bay ka noqotay ilaa 4 musharax oo Soomaali ah Usmaan Ahmed Hodan Hassan, Umar Fatah iyo Farxiye Khalif. Waxay u tartamayaan kursigaas ee waa kursi uu arrayeen 4 qof oo Soomaalida ah. Waxa kale oo asagana bananaaday kursigii 60B oo magaalada Minneapolis oo aqalka wakiilada ah. Kursigan hore waxa uu joogay loo doortay 2017-kii aan Umar oo iyadu hadda aaday Congresska degmada Shanaad. Waxa kale oo bananaaday isla kursiga Congresska uu hore u joogay Kid Elson oo ah aqalka federaalka degmada Sharad, kursigan oo hadda ay u cararayaan Ilhan Umar iyo Jamal Abdullahi. Sidoo kale kursiga 60B ee ay Ilhan banaysay waxa uu cararaya Maxamuud Nuur oo asagu hore xil yar kala duwan tartamay balse aan ku guuleysteen xilkii hore uu tartamay, iyo Fadima Farax oo iyadu xisbiga Jamhuuriga.
Waan gartay dadan Soomaali ahayn oo muslimiinihim ku jiraan
waa ku jiraan. Waxa ku jira Muud Xasan oo u tartamaya Congresska distriga afraad ama degmada afraad, waxa uuna runtii la tartamayaa gabar kale. Marka wuxuu kasoo jeedaa qoomiyadda ormada ee Ethiopia. Sidoo kale waxaa tartamaya Cali Kambo oo asagu kasoo jeeda waddanka Jabuuti. Wuxuu carayaa US Senate, wuxuu la tartamayaa gabadha Tina Smith. Waxaa kaloo kuu dari lahaa Farduuso Jama, waxay ka tartamaysaa magaalada Mankedo, waxay u tartamaysaa golaha deegaanka ee magaaladaas, waana degmada saddexaad ama xaafada saddexaad ka tartamaysaa. Waana markii ugu horreysay iyadu ay tartanto, waana markii ugu horreysay oo laga tartamo magaalooyinka Rajoster iyo Mankedo. Marka waxaa muuqda Maxamed in Soomaalidu ay aad ugu soo badanayaan siyaasadda gobolka Minnesota, lana arkaya wajiyo cusub oo soo galaya siyaasadda.
Haddii aynu dib ugu noqono sheekadii Dr. Cabdul Asayid, inkastoo uu muslim yahay, haddana waxa uu aaminsan yahay inuu guul ka keeni karo tartanka kursiga gobernatoraha ee gobolkaasi Michigan. Isagoo ka hadlaya codbixiyaasha gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay inay barnaamijkiisa eegayaan, hase yeeshee ayna eegaynin magiciisa iyo diintiisa.
They want to understand what it is that I want to do for them, and they will pay attention to whether or not I have listened first before.
Waxay doonayaan inay ogaadaan waxa aan anigu u qabanayo, waxayna eegayaan sida aan doonayo inaan wax u sameeyo. Marka ay taas arkaan, danka ma lahan haddii uu magacaagu Cabdul yahay ama haddii aad si gaar ah u tukatid.
And so when people see that, they don't really care that your name is Abdul. They don't care that you pray like this instead of like this.
Hasaya shasida u qabo Usama Siblano madaxka wargeyska Arab American News oo ka dhisan gobolka Michigan. Waqtigu aad buu isu beddelayaa marka la eego Carabta Mareykanka ee tiradooda sii kordhayso. Waxa uu sheegay in al-Sayid lagu codayn doono kolba sida uu dadka u qanciyo.
When John Kennedy ran, you know, everybody thought this is the first Catholic that would he make it to the White House, and he did. When Barack Hussein Obama ran, they said this is the first African.
Markii John F. Kennedy uu xilka u tartamay, qof walba waxa uu yiri waa Katoolikii u horeeyay, xilka kuma guuleysanayo. Wuu guuleystay. Marka Barack Obama uu u tartamay, waxay yiraahdeen waa madawgii u horeeyay, xilka kuma guuleysanayo. Wuuna guuleystay. Laba mar bay arrintaasi dhacday. Marka waxaa jirta fursad qof Muslim Mareykan ahi uu xilka gubernatore ugu guuleysan karo.
But did he make it to the White House? Yes, twice. So is there a chance for a Muslim American to win the governorship? Yes.
Bartamaha bisha August ee foodeen ugu soo haysa ayaa waxa dhacaya israbreebkii dadka xilka xisbiga wada tirsan. Dr. Sayid xitaa haddii uu kasoo dhacbaxo dimuqraadiga isku haysta xilkaasi gudoomiyenimo, waa inuu helaa taageerayaal ku filan oo codkooda siyaasi uga guuleysto murashaxa jamhuuriga marka la gaadho doorashada bisha Noveembar, iyadoo weliba la ogyahay in gobolkaasi Michigan uu doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2016 u codeeyey Donald Trump. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Intira gaadhaysa 90 muslimiinta Mareykanka ay sanadkan u taagan yihiin doorashada dalkan. Waynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay soona diyaariyay barnaamijka Amuuraha Mareykanka halka aad kala socotaana. Waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka uu weli sii waday inuu difaaco kulankii uu dalka Finland kula yeeshay madaxweynaha Ruushka ayaa dhinaca kale ra'yi urin la sameeyey. Waxa ay muujinaysaa in 50% dadka Mareykanku ay diidan yihiin qaabkii uu shirkaasi u wajahay, halka 33% ay taageereen. Jim Maloney ayaa warbixintan diyaariyey. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo soo jeediya.
madaxweyne Trump ayaa la weydiiyay xilli uu agtaagnaa madaxweyne Putin arrinta ku saabsan fariglinta Ruushka ee doorashada Mareykanka sanadkii 2016.
People came to me, Dan Coats came to me and some others, they said they think it's Russia.
Dan Coats iyo dad kale ayaa yimid waxaanay ugu dhaheen waxay u maleynayaan inay Ruushka tahay. Waxaan weydiiyay madaxweyne Putin wuxuu ugu yiri Ruushku ma ahan.
President Putin, he just said it's not Russia.
Trump ayaa mar kale shirka ku difaacay Twitter-kiisa isniintii kadib isbuuc aan baareen oo uga maanayay xubnaha xisbiga dimuqraadiga sida Nancy Pelosi.
President Trump obviously seemed frightened in the presence of Putin.
Madaxweyne Trump waxa sida cad uu u muuqday inuu ka baqanayay ajooga Putin. Miyuu cabsanayay? Muxuu madaxweyne Putin sir ah oo uu ka hayaa madaxweyne Trump?
Sidoo kale saaxiibadiisa jamhuuriga sida Jake Flake ayaa arrimahan ka hadlay.
We have indulged myths and fabrications, pretended that it wasn't so bad, and our indulgence.
Waxaan ku qanacnay quraafaad iyo been aan iska dhigeynay inay taasi ahayn wax aad u xun. Waxaase qanacsanaanteenu ay noo keentay inaan kaga harro Helsinki.
Codbixiyaasha Mareykanka qaarkood ayaa aragtidooda ka dhiibtay kulankaasi. Waxaase kulanka Trump iyo Putin uu noqday mid si weyn loo hadalhayo ka hor doorashooyinka dhexe ee Mareykanka ee November dhici doona, kuwaasoo lagu soo dooranayo xubnaha Kongreeska Mareykanka.
وهذاك هالكاسي هاد كده جسني سن هو رب حنتاسيو جمال أحمد عثمان ونلسع السنة وواشنطن مركنا بليان وقت قصير درين عضتك حسن عادن صمت رئيس سهرة أحمد إيهيس قعصب
culays sheekaysan ku cajabiya isma xamal laqaane cududeeda siiga codka macaan ee Zahra Ahmed Jaamac Allaah oo naxariistay iyo Xasan Aadan Samatar waxa ay u dambeysay idaacadeedii fiidnimo tan iyo kulantadeena dambana isma qaldanbe oo xiiso leh.